From the Conference Center at Temple Square,
sa Salt Lake City. Ito ang sesyon sa linggo ng hapon ng 188 taunang pangkalahatang kumperensya ng ang simbahan ni Yeso Cristo ng mga banal sa mga huling araw na may mga tagapagsalitang pinili mula sa mga general authority at pangkalahatang opisyal ng simbahan. Ang musika para sa sesyong ito ay inilalaan ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Anumang pagkopya, pag-record, pagsipi o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal. Si Pangulong Dallin H. Oaks, unang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Mga kapatid, binabati namin kayo sa pangwakas na sesyon ng 188 taunang pangkalahatang kumperensya ng ang simbahan ni Yeso Cristo ng mga banal sa mga huling araw. Hiniling ni Pangulong Russell M. Nelson na namumuno sa kumperensyang ito na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Ipinaabot namin ang aming pagbati sa mga miyembro ng simbahan at mga kaibigan sa lahat ng dako na nakikibahagi sa mga kaganapang ito sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, internet o satellite transmission. Ang musika para sa sesyong ito ay ilalaan ng Mormon Tabernacle Choir sa pagkumpas ni Mac Wilberg at Ryan Murphy kasama sina Richard Elliott at Brian Mathias sa organo. Sisimulan ng koro ang pulong na ito sa pagkanta ng Brightly Beams, Our Father's Mercy. Pagkatapos ay mag-aalay ng pambungad ng panalangin si Elder Witherford T. Clayton ng 70, na susundan ng pagkanta ng koro ng Nasa Puso ng Pastol.
Thank you. Our dear Heavenly Father,
mahal naming Ama sa Langit, nagpapasalamat po kami na matipon ngayon katabi sa ng templo upang marinig ang mga sasabihin ng aming buhay na propeta. Salamat po sa aming propeta na magbibigay ng mga pahayag sa amin ngayon. Nandito kami muli at humihiling ng iyong Espiritu na mapasa amin upang marinig at magawa ang mga bagay na ituturo sa amin. I-bless niyo po ang mga magsasalita ngayon para sa amin na sila ay magsalita sa pamamagitan ng Espiritu Santo at maunawaan namin ang dapat namin gawin. Maraming mga nagtatrabaho na naghahanap ng inyong alo.
As directed by these thy living apostles and prophets who lead us to thy son.
Na kami ay madala ng inyong propeta sa inyong anak. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Thank you.
Ikalulugod natin ngayong makinig kina Elder Jarrett W. Gong at Ulysses Suarez na sinang-ayunan kahapon ng umaga bilang mga bagong miyembro ng Quorum ng 12 Apostol. Pagkatapos ay magsasalita sa atin ng maikli si Pangulong Russell M. Nelson. Pagkatapos ay magsasalita sa atin sina Elder Jeffrey R. Holland ng Quorum ng 12 Apostol at si Sister Jean B. Bingham Relief Society General President ang magsasalita sa atin.
Mahal kong mga kapatid, noong bata pa mga anak naming lalaki, kinukwentahan ko sila tungkol sa Beagle Puppies at inaawitan bago matulog kasama ang Si Kristo Ngayon na Buhay. Minsan pinapalitan ko ang mga salita. Panahon na para matulog, hallelujah. Kalimitan, nakakatulog agad sila o at least alam nila na kapag inaakala ko na tulog na sila, titigil na ako sa pag-awit. Ang mga salita, ang aking mga salita ay hindi maipaliwanag ang mga umaapaw na naramdaman ko mula ng hawakan ni Pangulong Nelson na aking mga kamay habang katabi ko ang si Susan at ang aming mahal na ito nagpamangha sa akin at maraming beses itong nakarang araw ko'y umiiyak. Ngayong Linggo ng Pagkabuhay, ako'y masayang umawit ng Aleluya, ang awit ng pagmamahal ng ating buhay na tagapagligtas ay pinagdiriwang ang pagkakaisa ng mga tipan na nag-uugnay sa atin sa Diyos at sa bawat isa. At ng pagbabayad sala ni Hesukristo na tinutulungan tayo na alisin ang pagiging likas na tao at ninggin ang mga bulong ng banal na Espiritu. Magkasama ang ating tipan at pagbabayad sala ng tagapagligtas na nagpapangyayari at nagpapadakila, magkasama silang tinutulungan tayo na kumapit at bumitaw. Pinapatamis, pinapangalagaan, pinapabanal, tinutubos. Sinabi ni Propetang Joseph Smith, ito tila baga sa iba ay magiging napaka-pangahas na doktrina ng ating pinag-uusapan. Isang kapangyarihan na nagtatala o nagbubuklod sa lupa at nagbubuklod sa langit. Gayunman sa lahat ng panahon sa daigdig, kapag ang Panginoon nagbibigay ng isang dispensasyon ng pagkasaserdote na sinumang tao sa pamamagitan ng aksyon na paghahayag o sa anumang pangkat ng mga tao, ang kapangyarihan ito ay tuwing ay binibigay. Ito yan nga ang nangyari. Ang mga sagradong tipan at ordinansa na hindi makukuha sa ibang mga lugar ay natatanggap sa 159 na mga sagradong bahay ng Panginoon sa 43 bansa. Ang mga pangakong pagpapala ay sumasa atin sa pamamagitan ng tinanumbalik na susi ng priesthood, doktrina at otoridad, pagpapakita sa ating pananampalataya, pagsunod at ang mga pangako ng kanyang banal na Espiritu sa ating henerasyon at sa walang hanggan. Minamahal kong mga kapatid sa bawat bansa, lahi at salita. Salamat sa inyong pananampalataya, pag-asa at pagmamahal sa bawat hakbang. Salamat sa pagiging isang pagtitipon ng kabuuan ng pinanumbalik na ebanghelyong karanasan. Minamahal kong mga kapatid, nabibilang tayo sa isa't isa. Magkakapagsama-sama tayo sa pagkakaisa at sa pagmamahal sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar. Gaya ng panyaya ni Hesukristo sa bawat isa sa atin, saan man tayo, anuman na ating lumapit at tingnan. Ngayong araw, mapagkumbaba kong pinangako ang lahat ng lakas at kaalaman ng aking kaluluwa, anuman ito o mangyayari sa aking tagapagligtas, sa aking minamahal na si Susan at aming pamilya, sa aking mga kapatid, at sa bawat isa sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Bawat bagay na mabuti at walang hanggan ay nakasentro sa buhay na katotohanan ng Diyos, ang ating walang hanggang Ama at ang Kanyang Anak na Hesukristo. At Kanyang pagbabayad sala na pinatutuhanan ng Espiritu Santo. Ngayong Linggo ng Pagkabuhay, mapitagan akong sumasaksi at mataimtim na pinatutuhanan ng buhay na Kristo. Siya na namatay, inilibing at muling nagbangon sa ikatlong araw at tumakyat sa langit. Siya ang Alpha at ang Omega. Kasama natin sa simula
kasama natin siya hanggang sa huli. Pinatutuhanan ko ang mga propeta sa mga huling araw, mula kay propetang Joseph Smith hanggang kay Pangulong Russell M. Nelson, na ikinagagalak nating sinang-ayunan. Gaya ng pagkanta ng mga bata sa primary at tulad, propeta ay sundin siya ang gabay. At tulad ng pinaproposay sa mga banal na kasulatan, sumasaksi ako na ang karya ng Panginoon ay minsan pang naitatag sa mundo bilang paghahanda sa ikalawang pagparito ng Mesiyas. Sa banal at sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.
My dear brothers and sisters, mahal kong mga kapatid, saan man kayo naroon, nais kong ipahayag ang aking tapat at taimtim na pasasalamat sa inyong pagsang-ayon kahapon. Bagamat ramdam ko ang kahinaan sa pagsasalita, gaya ni Moises, inaalok ko ang aking sarili sa salita ng Panginoon sa kanya. Sinong gumawa ng bibig ng tao? O sino gumawa ng pipi o bingi o may paningin o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Ngayon maon ka at ako'y sasa iyong bibig. At ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasalitain. Nakakaramdam din ako ng kaginawaran sa pagmamahal at pagsuporta ng aking mahal na asawa. Ehemplo siya ng kabutihan, pagmamahal at malasakit sa Diyos para sa akin at sa aking pamilya. Mahal ko siya sa bawat tibok ng aking puso at nagpapasalamat ako sa kanyang positibong impluensya sa amin. Mga kapatid, pinatotohanan ko, si Pangulong Russell M. Nelson ay propeta ng Diyos sa lupa. Wala akong nakitang iba na mas mabuti at mapagmamahal kaysa sa kanya. Nakakaramdaman man ako ng kahinaan para sa gradong calling na ito, ang kanyang mga salita at mahabaging tingin habang pinapaabot niya sa akin ang responsibilidad ay ang paramdam sa akin ng yakap ng pagmamahal ng Panginoon. Maraming salamat, Pangulong Nelson. Sinasang-ayunan ka namin at minamahal. Hindi ba isang biyaya ang magkaroon ng mga propeta, tagakita at tagapaghayag sa mundo sa mga araw na nabubuhay tayo, na hinahangad ang kagusto ng Panginoon at sundin ito? Nakakapanatag malaman na hindi tayo nag-iisa sa mundo sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap natin sa buhay. Ang pagkakaroon ng mga propeta ay pagpamalas ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. Pinapakita na lang mga pangako at tunay na katangian ng Diyos at ni Hesukristo sa kanilang mga tao. Natutunan ko yon sa aking mga karanasan. 18 taon ng nakaraan, ako at ang aking asawa ay nakatanggap ng tawag mula kay Pangulong James C. Faust, pangalawang tagapayo sa unang pangalohan noon. Tinawag niya kami upang maglingkod bilang Mission President Companion sa Portugal. Sinabi niya sa amin na mayroon na lamang kaming 6 bago kami magsimula sa mission. Bagamat naramdaman namin na hindi kami handa, tinanggap namin ang call. Ang aming pinakamalaking pag-alala noong panahon yun ay ang pagkakaroon ng visa sa bansa ng aming paglilingkuran. Dahil ayon sa nakaraang karanasan, alam namin na ang proseso ay tatagal ng 6-8 bago matapos. Tinanong ni Pangulong Post kung mayroon kaming pananampalataya na gagawa ng milagro ang Panginoon at maaayos namin ang problema sa visa ng mas mabilis. Ang sagot namin ay malaking oo, at kagad namin nag-ayos. Inanda namin ang mga dokumento na kinakailangan para sa visa, dinala ang aming pamilya, at mabilis namin nagpunta sa konsulado. Sinulubong kami ng mabuting ginang doon sa pagsusuri na sa aming papeles at pag-alam sa kung ano ang gagawin namin sa Portugal. Tinanong niya kami, tutulungan ba talaga ninyo ang mga tao sa aking bansa? Matatag kaming sumagot ng oo, at ipiniliwanag na kakatawan namin si Hesukristo at nagpapatotoo sa Kanya at sa Kanyang dakilang misyon sa mundo. Bumalik kami doon matapos ang 4 tinanggap ang aming visa at nakarating sa mission field sa loob ng 6 tulad ng pinagagawa sa amin ng propeta ng Panginoon. Mga kapatid, pinatotohanan ko ang amin na ang mga propeta ay nagsasalita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pinatotohanan nila si Kristo at ang kanyang dakilang misyon sa mundo. Kinakatawan nila ang isip at puso ng Panginoon at natawag upang katawanin siya at turuan tayo ng kung ano ang dapat nating gawin upang makabalik sa presensya ng Diyos at kanyang anak na si Hesukristo. Pinagpala tayo sa pamumuhay natin ng ating pananampalataya at pagsunod sa kanilang mga turo. sa pagsunod sa kanila, ang ating buhay ay magiging mas masaya at hindi masyadong komplikado. Ang ating mga pagsubok at problema ay mas gagaan at makakagawa tayo ng spiritual na balute sa paligid natin na poprotekta mula sa pagsalakay ng kalaban sa panahon natin. Sa Easter Sunday na ito, mataimtim kong pinatotohanan na si Jesucristo ay bumangon, buhay siya, at pinamumunuan ang kanyang simbahan sa pamamagitan ng mga propeta, tagakita at mga tagapahayag. Pinatotohanan ko na siya ang tagapagligtas at ang tagapagtubos ng mundo. At sa kanya, tayo ay maliligtas at madadakila sa presensya ng Diyos. Minamahal ko siya. Sinasamba ko siya. Nais kong sundin ang halimbawa at maging kagaya niya. Sinasabi ko ang bagay na ito sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you, Elder Gong and Elder Suarez. Salamat sa inyo, Elder Gong at Elder Suarez, sa inyong tauspusong pagpapakita ng pananampalataya. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa inyo at sa inyong mga asawa. Ngayon, mahal kong mga kapatid, lagi namin hinahangad ang patnubay ng Panginoon kung paano natin matutulungan ang ating mga miyembro na sundin ang mga utos ng Diyos, lalo na ang dalawang dakilang utos na mahalin ng Diyos at ang ating kapwa. Sa loob ng maraming buwan, kami ay naghahanap ng mas mainam na paraan upang maglingkod sa espiritual at temporal na mga pangangailangan ng ating tao sa paraan ng tagapagligtas. Ginawa namin ang desisyong huwag nang ipagpatuloy ang home teaching at visiting teaching gaya ng pagkakaalam natin sa kanila. Sa halip, kami ay magpapatupad na isang mas bago at mas banal na pamamaraan sa pangangalaga at paglilingkod sa iba, ang tinatawag nating mga pagsisikap nito bilang ministering. Ang epektibong paglilingkod o ministering ay matutulungan ng likas na kaloob ng kababaihan at sa pamamagitan ng walang kapantay na kapangyarihan ng priesthood. Kailangan nating lahat ang mga protection laban sa tusong panlinlang ng kaaway. Ipaliliwanag din Elder Geoffrey R. Holland ng Quorum ng 12 Apostol at Sister Jean B. Bingham, General President ng Relief Society, kung paano ibinigay ng kalalakihan ng priesthood at kababaihang nakatalaga sa kanila ng mga Relief Society at ng young women, kung paano ngayon gaganap sa paglilingkod at pagbaga sa mga miyembro ng simbahan sa buong mundo. Ang unang pangulan at 12 ay nagkakaisa sa magbabahagi sa kanilang mensahe. Nang may pasasalamat at papanalangin natin buksan ang bagong kabanata sa kasaysayan ng simbahan sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Kung ipaparaphrase si Ralph Emerson, ang pinakadimalilimutang sandali sa buhay ay ang mga sandali na nararamdaman natin ang pagbugso ng paghahayag. Pangulong Nelson, hindi ko alam kung ilan pang bugso ang kaya namin tanggapin ngayon. Ang ilan sa amin ay may mahihinang puso. Ngunit, kung iisipin, kaya mo rin namang gawa ng paraan.
What a prophet.
Pambihirang propeta.
In the spirit of President Nelson,
sa diwa ng kagilagilalas na patutuo ni Pangulong Russell M. Nelson, kahaggabi at ngayong umaga, pinatutuhanan ko na ang mga pagbabagong ito ay mga halimbawa ng mga paghahayag na gumagabay sa ating simbahan mula noong simula nito. Ang mga ito ay ebidensya na minabarili ng Diyos ang kanyang gawain sa panahong ito. Para sa mga nais pang malaman ang detalye ng mga bagay na ito, mangyaring alamin na pagkatapos ng sesyong ito ng kumpirensya, ilang mga bagay ang kaagad na magaganap na magsisimula sa pagpapadala ng isang liham mula sa unang panguluhan sa bawat miyembro ng simbahan na may record ng email address sa simbahan. Isang dokumento na may 7 pahina ng mga tanong at sagot ay ilalakip para sa lahat ng mga leader ng priesthood at mga auxiliary. Panghuli, ang mga bagay na ito ay ipopost kaagad sa ministering.com www.lds.org. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Ngayon sa napakagandang gawain na binigay sa akin ni Pangulong Nelson at ni Sister Bingham, mga kapatid, habang ang gawain ng mga quorum at mga auxiliary ay patuloy na lumalago bilang isang institusyon, tayo rin dapat ay personal na lumalago, paitaas mula sa mekanikal at di taus-pusong gawaing patungo sa taus-pusong pagkadisipulo na ipinahayag ng tagapagligtas sa pagtatapos ng kanyang ministeryo sa lupa. Sa paghahanda niya sa kanyang paglisan mula sa kanyang mga inosente pa at medyong nalilitong grupo ng mga tagasunod, hindi siya naglista ng isang dosenang gawaing administratibo na kailangang gawin o binigyan sila ng sandakot na papeles na kailangang sagutan ng tatlong beses. Hindi, ibinuod niya ang kanilang gawain sa isang pangunahing kautusan. Kayo'y mga ibigan sa isa't isa na kung paanong iniibig ko kayo. Sabi niya, sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Sa pagsisikap na ilapit tayo sa ulirang turo na ito ng Ebanghelyo, kami ay nalulugod na ang bagong anunsyong konsepto ng pagministeryo ng Priesthood at Relief Society ay kinabibilangan ng mga sumusunod na ang ilan ay matagumpay ng sinimulan ng Relief Society. Hindi na natin gagamitin ang lingwahe ng home teaching at visiting teaching. Yan ay dahil sa malaking bahagi ng ating pagtuon sa pagministeryo ay gagawin na sa ibang lugar bukod sa bahay at ang ating pag-contact ay hindi nangangahulugan na magtuturo tayo ng lesson, bagamat maaring magbahagi ng lesson kung kinakailangan. Ang magiging pangunahing layunin ng ministering ay tulad ng sinabi tungkol sa mga tao noong panahon ni Alma na pangalagaan nila ang kanilang mga tao at pagyamanin sila sa mga bagay na may kinalaman sa kabutihan. Patuloy tayong bibisita sa mga bahay hanggat maaari, ngunit ang mga lokal na sitwasyon tulad ng dami ng miyembro, layo ng distansya, personal na kaligtasan at iba pang mga hamon ay maaaring humadlang sa buwan ng bisita sa tahanan. Tulad ng payo ng unang panguluhan ilang taon na ang nakararaan, gawin ninyong lahat ang inyong magakaya ayon sa kung anong mayroon kayo. Bukod sa schedule na gagawin ninyo para sa mga personal na pagbisita, maaari ninyo itong dagdagan ng mga tawag sa telepono, maikling sulat, text, email, video chat, pakikipag-usap sa mga meeting sa simbahan, magkakasamang ginagawa na service project, social activities, at iba pang mga pamamaraan na maaaring gawing gamit ang lumalawak na sakop ng social media. Gayunman, nais kong bigyang diin na ang mas maraming paraan ng pakikisanlamuhan na ito ay hindi kinabibilangan ng nakahihiyang pag-uugali na nabasa ko sa isang bumper sticker ng isang sasakyan. Nakasulat na, kapag nabusinahan na kita, na home teach ka na. Pakiusap mga kapatid. Ang mga sisters hindi guilty dito. Ang nagsasalita ko para sa mga brethren. Ang nais natin sa mga pagbabagong ito ay higit na pangangalaga, hindi mas konti. Sa mas bago, mas batay sa Ebanghelyong konsepto ng paglilingkod, nararamdaman kong kinakabahan kayo kung anong isusulat sa report. Huwag kayong mag-alala dahil walang report. Hindi na yung ginagawa lamang sa katapusan ng buwan at naihabol ko lang na uri ng report. Dito rin ay magiging mas mahusay na tayo. Ang tanging report lang ay ang bilang ng interview na ginawa ng mga leaders sa mga ministering companionship sa ward kada tatlong buwan. Kahit na simpleng pakinggan, ang mga interview na ito ay higit na mahalaga. Kung wala ang impormasyong ito, walang paraan ang bishop na matanggap ang impormasyon tungkol sa espiritual at temporal na kondisyon ng kanyang mga miyembro. Tandaan, ang mga ministering brethren ay kumakatawan sa bishopric at panguluhan ng elders quorum. Hindi nila pinapalitan ang mga ito. Ang mga susi ng bishop at ng pangulo ng quorum ay higit pa sa ministering na programa na ito. Dahil ang report na ito ay naiiba sa ginagawa ninyo dati, hayaan ninyong bigyang diin ko na kami sa church headquarters ay hindi nangangailangan ng malaman paano o saan o kailan kayo kumukontakt sa mga miyembro ninyo. Ang nais naming malaman ay na ginagawa ninyo ito at pinagpapala sila sa bawat paraan na kaya ninyong gawin. Mga kapatid, mayroon tayong isang hulog ng langit na pagkakataon dito upang ipakita ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos. Dalawin ang mga ulila at ang mga dalawin ang mga ulila at mga babaeng balo, ang mga asawa at nag-iisa, ang malakas at balisa, ang naapi at matibay, ang masaya at malungkot. Sa madaling salita, tayong lahat, bawat isa sa atin, dahil kailangan nating lahat na madama ang mainit na kamay na pakikipagkaibigan at marinig ang isang matibay na pagpapahayag ng pananampalataya. Gayon man ang bagong pangalan, bagong kaluwagan, at mas kaunting mga report ay hindi gagawa ng kahit katiting na pagkakaiba sa ating paglilingkod. Maliban na lamang kung titignan natin ang mga ito bilang isang imbitasyon sa pag-aalaga sa bawat isa sa mas matapang, bago at banal na paraan. Kapag iniaangat natin ang ating espiritual na mga mata sa pamumuhay ng batas ng pag-ibig ng walang itinatangi, nagbibigay-dagal tayo sa mga henerasyon ng mga tao na naglingkod sa gayong paraan sa loob ng maraming taon. Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang halimbawa ng gayong debosyon na nangyari kamakailan lamang habang naghahagad kami pa na marami pa ang makaintindi sa utos ng Panginoon na makapiling at palakasin ng ating mga kapatid. Noong nakaraang 14 ng Enero, isang linggo, ilang minuto pagkatapos ng alas 5 ng hapon, ang mga nakababatang kaibigan ko na sina Brett at Kristen Hamlin ay nag-uusap sa kanilang bahay sa Tempe, Arizona. Matapos ang isang araw ng pagsisilbi ni Brett sa bishopric at abalang pangangalaga ni Kristen sa kanilang limang anak, nang biglang si Kristen na tila isang matagumpay na survivor ng breast cancer noong nakaraang taon ay hinimatay. Isang tawag sa 911 ang nagdala ng isang emergency team na pinilit gisingin ang kanyang diwa. Habang si Brett ay sumasamong nagdasal, mabilis siyang gumawa ng dalawang tawag. Isa sa kanyang ina na humihingi ng tulong para sa mga bata at isa kay Edwin Potter, ang kanyang home teacher. Ganito ang kanilang naging pag-uusap. Si Edwin, na napansin kung sino ang tumatawag sa kanyang caller ID, ay sumagot, "Oh, Brett, kumusta?" Ang halos pasigaw na tugon ni Brett ay, "Kailangan kita dito ngayon." Sa lalong madaling panahon ay nasa tabi na ni Brett ang kanyang kasama sa priesthood. Tumutulong sa mga bata at ipinagmamaneho si Brother Hamlin papuntang ospital sa likod ng ambulansyang may sakay ng kanyang asawa. Doon, wala pang 40 minuto matapos niyang ipikit ang kanyang mga mata, ay diniklara ng mga doktor na patay na si Kristen. Habang umiiyak si Brett, inakbayan siya ni Edwin at umiyak kasama niya sa loob ng maraming oras. Pagkatapos niyang iwanan si Brett upang magdalamhati kasama ang ibang miyembro ng kanyang pamilya, pumunta si Edwin sa bishop upang sabihin sa kanya ang nangyari. Mabilis na tumungo ang bishop sa ospital habang pumunta naman si Edwin sa bahay ng mga Hamlin. Doon, siya at ang asawa niyang si Charlotte, na mabilis ring tumalima, ay nakipaglaro sa ngayon ay uli na nasa ina ng mga batang Hamlin, edad 12, pababa sa 3. Pinakain sila ng hapunan, nagdaos ng biglaang musical na pagtatanghal, at tinulungan silang maghanda bago matulog. Sabi ni Britt sa akin, Ang kahangahangang bahagi ng kwentong ito ay hindi na dumating si Edwin nang ako ay tumawag. Sa oras ng emergency, lagi may mga taong handang tumulong. Hindi. Ang kahangahangang bahagi ng kwentong ito ay na siya ang unang kong naisip. May mga ibang tao sa paligid, si Kristen ay may mga kapatid na lalaki at babae na parehong nakatira sa hindi pa abot at 3 milya. Mayroon kaming mahusay na bishop. Ngunit ang ugnayan sa pagitan namin ni Edwin ay nasa ganoong antas na siya ang naisip kong tawagan nang kailangan ko ang tulong. Ang simbahan ay nagbibigay sa atin ng nakabalangkas na paraan na ipamuhay ng mas mabuti ang pangalawang utos, mahalin, paglingkuran, at magkaroon ng kaugnayan sa ating mga kapatid na tumutulong sa atin na mas mapapalapit sa Diyos. Sinabi ni Edward tungkol sa karanasang ito, ang kakatwa sa lahat ng ito ay mas matagal pa na home teacher ng pamilya namin si Brett kaysa sa home teacher ako sa kanila. Sa mga panahong iyon, siya ay dumadalaw sa amin bilang kaibigan, hindi dahil sa tungkulin. Siya ay isang mabuting halimbawa, isang ehemplo ng isang aktibo at sangkot na may hawak ng priesthood. Ang aking asawa, ang mga anak naming lalaki ay hindi siya nakikita bilang isang taon obligadong magbahagi sa amin ng mensahe sa katapusan ng buwan. Nakikita namin siya bilang isang kaibigan na nakatira sa may kanto sa dulo ng kalye na gagawin ang anumang bagay sa mundong ito upang pagpalain kami. Masaya ako na nakabayad ako ng kahit kaunti lang sa utang ko sa kanya. Mga kapatid, nakikisama ako sa inyo sa pagsaludo sa bawat block teacher at ward teacher at home teacher at visiting teacher na nagmahal at naglingkod sa ganitong paraan sa ating kasaysayan. Ang dalangin namin ngayon ay ang bawat lalaki at babae at ang ating mga nakatatandang young men at young women ay umuwi mula sa pangkalahatang kumpirensyang ito nang may mas malalim na pangako na taus-puso mga pangangalagaan ng bawat isa ginaganyak ng dalisay na pag-ibig ni Kristo na gawin ito. Sa kabila ng mga nararamdaman natin na mga limitasyon at pagkukulang natin, naway mayroon tayong mga challenge, naway gumawa tayo na kasama ang Panginoon ng ubasan. Na tinutulungan ng ating Diyos at Ama sa mabigat na gawain ng pagsagot sa mga panalangin, pagbigay ng alo, pagtuyo ng mga luha at pagpapalakas ng mga nanghihina. Kapag ginawa natin ito, tayo ay magiging mas tunay na disipulo ni Kristo na siyang dapat tayo maging sa Easter Sunday na ito. Naway mahalin natin ang isa't isa tulad ng pagmamahal niya sa atin. Ang dalangin ko sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.
What a wonderful blessing to live. Napakalaking pagpapala ang mabuhay sa panahon ng patuloy na paghahayag mula sa Diyos. Habang inaasama tinatanggap natin ang pagsasauli sa dati ng lahat ng bagay na dumating at darating sa pamamagitan ng ipinupresiyang pangyayari sa ating panahon, naihahanda tayo para sa ikalawang pagparito ng tagapagligtas. At wala nang mas mahusay na paraan para maghanda sa pagharap sa Kanya, nahihigit sa pagmiministeryo na may pagmamahal sa bawat isa. Nagturo si Hesukristo sa kanyang mga tagasunod sa simula ng dispensasyong ito, kung mahalin niyo ako, kayo ay maglilingkod sa akin. Ang ating paglilingkod sa iba ay isang pagpapakita ng ating pagkadisipulo at ating pasasalamat sa Diyos at sa kanyang anak na si Hesukristo. Kung minsan inisip natin na kailangan natin gawin ang isang bagay na dakila para matanggap na naglilingkod sa kapwa, gayunman, ang simpleng gawain ng paglilingkod ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iba. Ano ba ang ginawa ng tagapagligtas? Sa pamamagitan ng dakilang regalo ng pagbabayad sala at pagkabuhay na mag-uli na ipinagdiriwan natin ngayong linggo, Walang sino man na nakapagbigay ng gayong makahulugang impluensya sa lahat ng nabuhay na at lahat ng mabubuhay pa sa mundo. Pero siya ay ngumiti, nakipag-usap, sumabay sa paglakad, nakinig, nag-ukol ng oras, naghikayat, nagturo, nagpakain at nagpatawad. Naglingkod siya sa pamilya at mga kaibigan, kapitbahay at mga dayuhan, at inanyayahan ang mga kakilala niya at mga mahal sa buhay upang tamasahin ang saganang mga pagpapala ng kanyang ebanghelyo. Kapag mayroon kayong pribilehyo na katawanin at nagkapagligtas sa inyong pagsisikap na maglingkod, tanongin niyo ang inyong sarili, paano ko maibabahagi ang liwanag ng ebanghelyo sa tao o pamilyang ito? Ang pagmi-ministeryo ay magagawa sa maraming magkakaibang paraan. Kung gayon, ano ang mga ito? Ang pagmi-ministeryo ay ang mapanalangin pag-uusap ng Elders Quorum at Relief Society Presidency tungkol sa mga gawain ng paglilingkod. Sa halip na mamigay lamang ng mga piraso ng papel, ito ay ang pag-uusap tungkol sa mga individual at pamilya bago ibigay ang tungkuling sa mga nagmi-minister na brother at sister. Ito ay ang paglalakad na magkasama, pagsama-sama sa game night, pag-alok ng tulong, o magkasamang paglilingkod. Ito ay ang personal na pagbisita o pakikipag-usap sa telepono. Ito ay ang pagtalakay sa isang tanong tungkol sa ebanghelyo at pagbahagi ng patotoo na nagbibigay linaw at kapayapaan. Ito ay pagiging bahagi sa buhay ng isang tao at pagmamalasakit sa kanya. Tulad rin ito ng isang interview ng pagmi-minister kung saan ang pangangailangan at kakayahan ay tinatalakay ng angkop at buong ingat. Ito ay ang ward council na nag-oorganisa upang tumugon sa higit ng malaking pangangailangan. Ang ganitong uri ng pagministeryo ang nagpalakas sa isang sister na lumipat na malayo sa kanilang tahanan nang walang gumaganang telepono at may isang sanggol na dapat alagaan, nadama niya ang kalituhan, pagkawala at pag-iisa. Nang walang paunang abiso, dumating ang isang Relief Society sister na may dalang isang maliit na pares ng sapatos at dinala siya para makahanap ng isang grocery store. Inulat ng nagpapasalamat na sister, siya ang nagligtas sa akin. Ang tunay na pagmiministeryo ay pinakita ng isang nakakatandang sister sa Africa na may tungkulin na hanapin ng isang sister na matagal nang hindi nakapagsisimba. Nang pumunta siya sa bahay ng sister, natagpuan niya na ang babaeng ito ay binugbog at ninakawan. May kaunti lamang na pagkain at walang damit na pwedeng ipangsimba. Ang babaeng itinalaga para magministeryo sa kanya ay nakinig sa babaeng ito, nagdala ng mga bunga ng kanyang halamanan at nagbasa ng banal na kasulatan at nakipagkaibigan sa kanya. Muling nagbalik sa simbahan ng nawalang sister dahil alam niya na siya ay minamahal at pinahahalagahan. Ang pagsasama ng pagsisikap na ito ng Relief Society at ng binagong Elders Quorum ay magdadala ng pagkakaisa na magbibigay ng pambihirang mga resulta. Ang pagministeryo ay magiging isang organisadong pagsisikap na magampanan ang mga tungkulin sa priesthood na dumalo sa bawat bahay ng bawat kasapi at napaklagaan ng simbahan tuwi na at makapiling at palakasin sila. At tulungan Relief Society na tulungan ang isa't isa na maghanda para sa pagpapala ng buhay na walang hanggan. Sa pakikipagtulungan sa ilalim ng pamamahalan ng Bishop, ang Elders Quorum at Relief Society Presidency ay makatatanggap ng inspirasyon kapag hinangad nila ang mga pinakamahusay na paraan upang pangalagaan at kalingain ang bawat tao at pamilya. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. May isang ina na nasuring may cancer. Hindi natagal, matapos siya magsimulang magpagamot, kaagad na kumilos ang Relief Society. Nagplano kung paano pinakamainam na makatutulong sa pagkain, transportasyon para sa pakikipagkita sa doktor, at iba pang suporta. Dumalo sila ng regular at nagbigay saya at pakikisama. Ang mga Melchizedek Priesthood ay tumulong sa pagdaragdag ng bagong kwarto at banyo. Ang young men ay tumulong rin, at ang young women ay nakiisa. Malugod nilang inilakad ang aso araw-araw. Sa paglipas ng panahon, patuloy na naglingkod ang ward, nagdagdag at nagbabago ng mga serbisyo kung kinakailangan. Malino na isa itong gawain ng pagmamahal kung saan ang bawat miyembro ay nagbigay ng kanyang sarili. Nagkakaisang nangangalaga sa mga paraan na nagpala, hindi lamang sa babaeng dumaranas ng sakit, kundi sa bawat miyembro ng kanyang pamilya. Matapos ang magiting na pagsisikap, ang sister na ito ay tinalo na ng cancer at yumao. Huminga ba ng maluwag ang ward at sinabing tapos na ang gawain? Hindi. Patuloy na nilakad ng young women araw-araw ang aso. Patuloy na naglingkod ang priesthood quorum sa ama at sa kanyang pamilya. At ang mga kababaihan sa Relief Society ay patuloy na tumulong para matukoy ang kalakasan at pangangailangan ng pamilya. Mga kapatid, ito ang pagmiministeryo. Ito ang pagmamahal tulad ng tagapagligtas. Isa pang pagpapala ng mga inspiradong pahayag na ito ay ang pagkakataon para sa young women na may edad 14 hanggang 18 na makabahagi sa pagministeryo bilang kumpanyo ng mga kababaihan sa Relief Society tulad ng young men na naglilingkod bilang mga ministering kumpanyo ng mga kalalakihang Melchizedek Priesthood. Ang mga kabataan ay maaaring magbahagi ng kalang natatanging kaloob at paunlarin ng kalang espiritualidad habang naglilingkod sa nakasama ng mga matatanda sa gawain ng kaligtasan. Kapag naisip ko ang mahuhusay na young women na nakakilala ko, nasasabik ako para sa mga kababaihan sa Relief Society na may pribilehyo mapagpala ng sigla, talento at espiritual na damdamin ng isang young woman habang sila ay magkasamang naglilingkod o tuwing sila ay napaglilingkuran nila. At nalulugod rin ako para sa pagkakataon ng mga young women na maturuan at palakasin ng mga kapatid na babae sa Relief Society. Ang pagkakataong ito na makibahagi sa pagtayo ng kaharian ng Diyos ay magiging isang malaking kapakinabangan sa mga young women at tutulungan sila na maghanda, nagampanan ang kanilang tungkulin bilang mga leader sa simbahan at komunidad at bilang kapakipakinabang na katuwang ng kanilang pamilya. Tulad ng sinabi ni Sister Bonnie L. Oscarson, gusto ng mga young women na maglingkod. Kailangan lang malaman na sila ay pinahahalagaan at kailangan sa gawain ng kaligtasan. Sa katunayan, ang mga young women ay nagmimisteryo na sa iba. Isang pamilya na kilala ko na lumipat sa isang malayang lugar ay walang kakilala roon. Sa unang linggo, may 14 na taong gulang na young women mula sa bagong lang ward ang nagbigay ng isang plato ng cookies sa kanila. Na ang naghatid sa kanya at nakangiti sa kanyang likuran, sinusuportahan ng kanyang pagnanais na magministeryo. Ang isa pang ina ay nag-alala isang araw nang ang kanyang 16 na taong anak na babae ay hindi umuwi sa kinagawiang oras nito. Tinanong niya siya, saan siya nanggaling? Nangingimi siyang sumagot na nagbigay siya ng bulaklak sa isang balo na katira malapit sa kanila. Napansin niyang mukhang malumbay ito, kaya binisita niya ito. Sa pahintulot ng kanyang ina, patuloy niyang binisita ang balo at naging mabuti silang magkaibigan. Ang bawat isa sa mga young women na ito at marami pang tulad nila ay napansin ang mga pangangailangan ng isang tao at nagsikap na matugunan ang mga ito. Ang mga young women ay may likas na hangaring mga laga at magbahagi na maaaring mahusay na patnubayan sa pamamagitan ng paglilingkod sa tulong ng isang babaeng nasa hustong lugar. Gulang. Ano man ang ating edad, kapag niisip natin kung paano maglilingkod ng epektibo, itanong natin, ano ba ang kailangan niya? Sa pagtatanong yun, nang may taos na hangaring maglingkod, tayo ay pamumunuan ng Espiritu na gawin ang mga bagay na nagpapasigla at nagpapalakas ng individual. Marami na akong narinig na kwento ng mga miyembro na nabiyayaan ng mga simpleng pagsalubong sa simbahan, isang maalalahaning email, pakikipag-unayan sa isang mahirap na panahon, isang paanyayan na makibahagi sa isang group activity, o isang alok ng tulong. Ang mga solo na magulang, bagong binyag, hindi gaano aktibong miyembro, ay maaaring kailangan ng dagdag na atensyon at prioridad mula sa mga nagmiministeryong brother at sister. Ang ugnayan sa pagitan ng Elders Quorum at Relief Society Presidency ay nagbibigay daan para magawa ang mga tamang assignment. Matapos masabi at magawa ang lahat, ang tunay na pagmiministeryo ay maisasakatuparan ng paisa-isa kung pagmamahala ang motibo. Ang kahalagahan at kabuluhan ng tapat na pagmiministeryo ay dahil nababago nito ang maraming buhay. Kung bukas ang ating puso at handa itong magmahal at magsama, manghikayat at mag-aliw, magaganap ang mga himala. Mahanap natin ang mga nawawala nating kapatid sa yumayakap sa lahat na Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang tagapagligtas ang ating halimbawa sa lahat ng bagay, hindi lang sa kung ano ang dapat nating gawin, ngunit kung bakit dapat nating gawin ito. Ang kanyang buhay sa lupa ay isang paanyaya sa atin na mas itaas ang ating paningin, nakalimutan ng sariling mga problema at tumulong sa iba. Sa pagtanggap natin ng pagkakataong buong puso na magministeryo sa ating mga kapatid, mabibiyayaan tayo ng mas mataas na espiritualidad, mas makakaayon tayo sa kalooban ng Diyos, at mas maintindihan natin ang Kanyang plano na tulungan ng bawat isa na makabalik sa Kanya. Mas madali natin makikilala ang Kanyang mga pagpapala at magiging sabik na ibahagi ang mga biyayang ito sa iba. Ang ating mga puso ay aawit. Kapatid, naway ibigin, gaya ng pag-ibig nyo, ang lakas ninyo at patnubay, laging aasahan ko, o aking Panginoon, kayo'y laging susundin. Nawa ipakita natin ang ating pasasalamat pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagministeryo ng may pagmamahal sa ating walang hanggang mga kapatid. Ang resulta ay ang pakiramdam ng pagkakaisa tulad ng nadama ng mga tao sa lumang Amerika 100 taon na matapos magpakita ng ang tagapagligtas sa kanila. At ito ay nangyari na hindi nagkaroon ng alitan dahil sa pag-ibig ng Diyos na nananahan sa mga puso ng tao. Walang inggitan ni sigalutan at tunay na wala ng maliligayang tao pa sa lahat ng tao na nilikha ng kamay ng Diyos. Masaya akong binabahagi ang aking personal na patotoo na ang mga bagong paghahayag na ito ay binigyang inspirasyon ng Diyos. At kung tatanggapin natin ito ng buong puso, tayo ay magiging mas handang harapin ang Kanyang anak na si Jesu Cristo sa Kanyang pagparito. Tayo ay mapapalapit sa pagiging tao ng Siyon at magagalak kasama ang mga taong natulungan natin sa landas ng pagkadisipulo. Naway gawin natin ito ang aking taimtim at mapagpakumbawang dalangin sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.
Sasabay ngayon ang kongregasyon sa pagkanta ng koro ng Manunubos ng Israel. Pagkatapos ng pagkanta, ikalulugod nating makinig kay Elder Dieter F. Uchtdorf ng Quorum ng 12 Apostol. Susundan siya ni Bishop Gerald Jose, presiding bishop ng simbahan. Pagkatapos ay magsasalita sa atin si Elder Quinton L. Cook ng Quorum ng 12 Apostol. Kasunod ng mensahe ni Elder Cook, kakanta ang koro ng Mahalin ang Bawat Isa.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
The Redeemer of Israel is indeed
our
only delight.
Ng Israel ay ating kinagagalak. Mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, nagpapasalamat ako na makasama kayo sa napakagandang pangkalahatang konferensya ito ngayong linggo. Kasama ninyo kami ni Harriet sa masayang pagtanggap kina Elder Gong at Elder Suarez bilang mga miyembro ng Quorum ng 12 Apostol. Bagamat lagi kong naaalala ang aking mahal na kaibigan si Pangulong Thomas S. Monson, aking ding minamahal, sinasang-ayunan at sinusuportahan ang ating propeta at pangulo si Russell M. Nelson at ang kanyang mga tagapayo. Pinagpapasalamat at kinarangal ko rin na makasamang muli na maglingkod ang aking mga minamahal na kapatid sa Quorum ng 12. Higit sa lahat, ako'y lubos na napapakumbaba at nagagalak na pagiging miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, kung saan milyong-milyong kalalakihan, kababaihan at kabataan ang handang magbuhat kung saan sila nakatayo sa anumang katayuan o tungkulin at nagsisikap ng buong puso na maglingkod sa Diyos at sa kapwa at magtayo ng kaharian ng Diyos. Sigurado, ang araw na ito, ito ay Easter Sunday, kung kailan ginugunita natin ang maluwalhating umagang iyon ng kalagayin ng tagapagligtas sa mga gapos ng kamatayan at matagumpay na lumabas sa libingan. Kamakailan ay nagtanong ako sa internet, anong araw ang lubhang nagpabago ng takbo sa kasaysayan? Ang mga sagot ay nakakagulat at kakatuwa at meron ding malalim at nakapagpapaisip. Kabuilang dito, ang araw na tumama ang isang sinaunang asteroid sa Yucatan Peninsula o noong 1440 kung lang natapos ni Johannes Gutenberg ang kanyang paglibagan. At siyempre pa, ang araw ng 1903 nang ipakita ng Wright Brothers na talagang makalilipad ang mga tao. Kung itatanong sa inyo, ano ang sasagot ninyo? Malinaw sa isip ko ang sagot. Upang malaman ang pinakamahalagang araw sa kasaysayan, dapat natin balikan ang gabing iyon halos 2,000 taon na nakalipas sa hardin ng Getsemani ng gabing iyon ng lumuhod at nanalangin si Jesucristo at inialay ang kanyang sarili bilang pangtubos para sa ating mga kasalanan. Sa dakila at walang katapusang sakripisyong ito, na di mapantayan ang pagdurusang dulot sa katawan at espiritu ni Jesucristo, kahit pa nga siya isang Diyos, ay nilabasan ang dugo sa bawat pinakamaliit na butas ng balat. Dahil sa sakdal na pagmamahal, ibinigay niyang lahat upang matanggap natin ang lahat. Ang kanyang sagradong sakripisyo na mahirap maunawaan at madaramdam sa ating puso at isipan ay nagpapaalala sa atin na bawat tao ay dapat pasalamatan si Kristo sa kanyang dakilang handog na ito. Kalaunan ng gabing iyon, si Jesus ay dinala sa harapan ng mga pinuno ng mga relihiyon at politika na nanlait sa kanya. Binugbog siya at tinatulang mamatay sa kahiyahiyang paraan. Nagdusa siyang nakabuyaboy sa krus habang sa wakas ay naganap na. Ang kanyang bangkay ay nihamlay sa isang hiram na libingan at pagkatapos, sa umaga na ikatlong araw, si Jesucristo, ang anak ng makapangyarihang Diyos, ay lumabas mula sa libingan bilang isang malulhati at nabuhay na mag-uling nilalang na taglay ang kadakilaan, liwanag at karingalan. Oo, maraming kaganapan sa kasaysayan ang lubang nakaapekto sa tadhana ng bansa at mga tao. Ngunit pagsamahin pa ang lahat na ito ay hindi pa rin maikukumpara sa kahalagahan ng naganap sa umagang iyon ng unang Easter. Bakit ang sakripisyo at pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan na higit pa ang impluwensyang idudulot kaysa sa mga digmaan, minsalang kalamidad at mga tuklas ng siyensa na nagpapabago ng buhay? Dahil sa pagkabuhay ni Hesukristo, ang sagot ay matatagpuan sa dalawang kalutasang hamon na dadanasin nating lahat. Una, lahat tayo ay mamamatay. Gaano man kabata, kaganda, kalusog, o kaingat, balang araw ang iyong katawan ay mawawala ng buhay. Ang mga kaibigan at pamilya ninyo ay pagluluksa kayo, ngunit hindi nila kayo mabubuhay pang muli. Gayunpaman, dahil kay Kristo, ang inyong kamatayan ay pansamantala lamang, balang araw ang iyong espiritu ay sasamang muli sa iyong katawan. Ang nabuhay na muling katawan ay hindi nasaklaw ng kamatayan, at kayo ay mananatiling buhay sa kawalang hanggan, malaya sa sakit at hirap ng katawan. Ito ay mangyayari dahil kay Hesukristo na nag-alay ng kanyang buhay at kinuha itong muli. Ginawa niya ito para sa lahat ng naniniwala sa kanya. Ginawa niya ito para sa lahat ng hindi naniniwala sa kanya. Ginawa niya ito kahit na sa mga nanlibak, lumait, at lumapastangan sa kanyang pangalan. Pangalawa, lahat tayo ay nagkasala. Ang ating mga kasalanan ay hahadlangan tayo na makapiling ang Diyos kailanman sapagkat walang maruming bagay ang makapapasok sa kanyang kaharian. Bunga nito, bawat lalaki, babae at bata ay hindi makababalik sa kanyang kinaroroonan. Maliban na lang kung si Hesukristo, ang korderong walang dungis, ay mag-aalay ng kanyang buhay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Dahil si Jesus ay walang utang sa katarungan, mababayaran niya ang ating utang at matutugunan ang mga hinihingi ng katarungan sa bawat kaluluwa. At kayo at ako ay kabilang dyan. Si Hesukristo ay nagbayad para sa ating mga kasalanan. Lahat ng ating kasalanan. Sa pinakamahalagang araw na iyon sa kasaysayan, binuksan ni Hesukristo ang mga pintuan ng kamatayan at inalis ang balakid na humahadlang sa atin sa pagpasok sa sagrado at pinabanal na bulwagan ng buhay na walang hanggan. Dahil sa ating Panginoon na tagapagligtas, kayo at ako ay napagkalooban ng pinakamahalaga at walang katumbas na kaloob, anuman ang ating nakaraan. Maaari tayong magsisi at sumunod sa landas na patungo sa celestial na liwanag at kaluwalhatian na palilibutan ng matatapat na anak ng mga ama sa langit. Ito ang pinagdiriwang natin sa Easter. Pinagdiriwang natin ang buhay. Dahil kay Hesukristo, tayo ay babangon muli sa kapighatian at ng kamatayan at yayakapin ng mga mahal natin sa buhay na papaluwas sa labis na kalagayahan at nag-uumapaw na pasasalamat. Dahil kay Hesukristo, mabubuhay tayo bilang mga walang hanggang nilalang sa mga daigdig na walang katapusan. Dahil kay Hesukristo, ang ating mga kasalanan ay hindi lamang mabubura. Ang mga ito ay kalilimutan na. Tayo ay madadalisay at madadakila. Banal. Dahil sa ating pinakamamahal na tagapagligtas, makaiinom tayo kailanman mula sa bukal ng tubig na sumisibol patungo sa buhay na walang hanggan. Makapaninirahan tayo ng walang hanggan sa mga mansyon ng ating walang hanggang hari. Sa di mailalawa, alirawang kaluwalhatian at ganap na kaligayahan. Sa kabila nito, marami sa mundo ngayon ang hindi alam o hindi naniniwala sa mahalagang kaloob na binigay sa atin ni Hesukristo. Maring narinig na nila ang tungkol kay Hesukristo at nakilala siya bilang mahalagang tao sa kasaysayan, ngunit hindi nila nakikita kung sino talaga siya. Kapag iniisip ko ito, naalala ko ang tagapagligtas na nakatayo sa harapan ng gobernador ng Roma sa Judea, si Poncio Pilato, ilang oras bago siya mamatay. Ang tingin ni Pilato kay Jesus ay limitado lamang sa pananaw ng mundo. Si Pilato ay may dalawang malaking trabahong dapat gawin. Pangongolekta ng buwis para sa Roma at pagpanatili ng kapayapaan. Ngayon, inirap sa kanya ng hudyong Sanhedrin ang isang lalaki na ayon sa kanila ay balakid sa dalawang gawain ito. Matapos tanungin ang kanyang bilanggo, inihayag ni Pilato, wala akong masumpungang kasalanan sa taong ito. Ngunit nadama niyang kailangan niyang payapahain ang mga nag-aakusa kay Jesus. Kaya ginamit ni Pilato ang kaugalian sa lugar na magpalain ng isang bilanggo tuwing panahon ng Paskwa. Hindi ba dapat na si Jesus ang kanilang palayain sa halip na ang kilalang magnanakaw at mamamatay taong si Barabas? Subalit ang giniit ng mga nagkakagulong tao ay pawalan ni Pilato si Barabas at ipako sa krus si Jesus. Bakit? Tanong ni Pilato, anong masama ang kanyang ginawa? Ngunit lalo lamang lumakas ang kanilang pagsigaw, ipako siya sa krus. Sa huling pagkakataon, sinubukan muli ni Pilato na pagbigyan ng mga tao kaya inutos niya sa kanyang mga tao na hampasin si Jesus. Ginawa nila ito at iniwan siyang duguan at bugbog ang katawan. Nilibak nila siya, pinatungan ng koronang tinik ang kanyang ulo at pinagsuot siya ng balabal na kulay ube. Marahil inisip ni Pilato na sapat na ito para masihan ang mga tao sa nakitang karahasan. Marahil maaawa sila sa taong ito. Narito siya, inalabas ko sa inyo, ang sabi ni Pilato, upang inyong matalastas na wala akong masumpungang anumang kasalanan sa kanyang to. Narito ang tao, ang anak ng Diyos, ay nakatayo mismo sa harap ng mga tao sa Jerusalem. Ngunit nakita nila si Jesus, ngunit hindi na tuloy na namasdan siya. Wala silang mga matang nakakakita. Sa matalinghagang kahulugan, tayo man ay inanayahan, masdan ang tao. Iba-ibang opinion sa kanyang mga ng mundo. Pinatotohanan ng mga propeta noon at ngayon na siya ang anak ng Diyos. Makabuluhan at mahalaga na bawat isa sa atin ay malaman mismo iyon. Kaya pag pinagninilayan ninyo ang buhay at ministeryo ni Jesucristo, ano inyo nakikita? Ang mga taong humahanap ng paraan na tunay na mamasdan ang tao ay makikita ang pintuang patungo sa pinakamalaking kalagalakan sa buhay at ang balsamo para sa kalungkutan. Kaya kapag kayo ay napapalibutan ng kalungkutan at pighati, masdan ang tao. Kapag sa pakiramdam ninyo ay naliligaw kayo o nakaligtaan, masdan ang tao. Kapag kayo nalulungkot, napabayaan, nag-aalinlangan, nasaktan o nawalan ng pag-asa, masdan ang tao. Siya ay magbibigay sa inyo ng kapanatagan. Siya ay magpapagaling sa inyo o magbibigay ng kahulugan sa inyong paglalakbay. Ibubuhos niya ang kanyang espiritu at pupuspusin ng galak ang inyong puso. Siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinagagana niya sa kalakasan. Kapag tunay nating minasdan ng tao, tayo ay matututo mula sa kanya at magsisikap tayo ayon sa kanya ang ating buhay. Magsisisi at magsisigasig nating dadalisayin ang ating likas na pagkatao na mas lalapit sa kanya sa bawat araw. Nagtitiwala tayo sa kanya. Pinapakita natin ating pagmamahal sa kanya sa pagsunod sa kanyang mga utos at sa pamumuhay ayon sa ating mga sagradong tipan. Sa madaling salita, tayo ay kanyang magiging disipulo. Ang kanyang nagpapadalisay na liwanag ay pumupuspos sa ating mga kaluluwa. Ang kanyang biyaya ay nagpapasigla sa atin. Ang ating mga pasanin ay pinagagaan. Ang ating kapayapaan ay nag-iibayo. Kapag tunay nating minasdan ang tao, may pangakong magkakaroon tayo ng pinagpalang kinabukasan na maghihikayat at magsusuporta sa atin sa gitna ng mga pag-aalinlangan at pagsubok sa buhay. Sa pagbaliktanaw, malalaman natin na mayroong isang banal na huwaran na totoong nagkakaugnay ang mga pangyayari sa ating buhay. Kapag tinanggap ninyo ang kanyang sakripisyo, naging kanyang mga disipulo, at sa wakas ay naabot ang dulo ng inyong paglalakbay, ano mangyayari ng mga kalungkutang dinaranas ninyo sa buhay na ito? Mapapawi ang mga ito. Anong mangyayari sa makabiguan, pagtatwa, pag-uusig at kinakaharap ninyo? Mawawala ang mga ito. Anong mangyayari sa pagdurusa, dalamhati, kasalanan, kahihiyan at pighati na inyong naranasan? Lilipas ang mga ito, malilimutan. Nakapagtaka ba na nangungusap tayo tungkol kay Kristo? Nagagalak tayo kay Kristo? Nangangaral tayo tungkol kay Kristo? Nagpapapresiya tayo tungkol kay Kristo upang malaman ng ating mga anak kung kanino sila aasa para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan? Nakakapagtaka na nagsusumikap tayo ng buong puso na tunay na masdan ng tao? Mga minamahal kong kapatid, pinatutuhanan ko na ang pinakamahalagang araw sa kasaysayan ng sangkatauhan ay ang araw na si Jesucristo, ang anak ng Diyos, ay nagtagumpay laban sa kamatayan at kasalanan para sa lahat ng anak ng Diyos. At ang pinakamahalagang araw sa buhay ninyo at sa akin ay ang araw na matutuhan nating basdan ang tao. Kapag nakita natin siya kung sino siya talaga, kapag tinanggap natin ang ganap sa ating puso't isipan, ang kanyang nagbabayad sa alang kapangyarihan. Kapag nangako tayong susundin siya na may panibagong sigla at lakas, nawa iyon ay maging araw na paulit-ulit na mangyayari sa atin habang buhay. Iniiwan ko sa inyo ang aking patutuo at basbas na kapag ating minasdan ng tao, makadarama tayo ng kagalakan at kapayapaan sa buhay nito at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Sa sagradong pangalan ni Jesucristo, Amen.
While preparing for the construction of the magnificent, habang naghahanda para sa pagtatayos ng maringal na Paris France Temple, nagkaroon ako ng karanasang hindi ko malilimutan. Noong 2010, na makita na ang lote ng pagtatayo ng templo, hiniling ng alkalde ng lusod na magpagkita sa amin para mas malaman pa ang tungkol sa ating simbahan. Mahalagang mahakbang ang meeting na ito para makakuha kami ng building permit sa pagtatayo ng templo. Pinag-isipan namin buti paggawa ng presentation na may ilang napakagandang larawan ng templo na mga banal sa huling araw. Ang pinaka-inaasam ko, mayari ay magandahan ang alkalde sa arkitektura ng mga ito para makumbisi siyang suportahan ang proyekto namin. Laking gulat ko dahil sa halip na tingnan ang presentation namin, sinabi ng alkalde na gusto niya ng kanyang grupo na sila mismo ang magsiyasat para malaman kung anong klaseng simbahan mayroon tayo. Nang sumunod na buwan, inanyayahan kami muli para pahinggan ang report na ibinigay ng konsehal ng lungsod na nagkataong professor ng religious history. Sinabi niya, higit sa lahat, ang gusto namin malaman ay kung sino ang mga miyembro ng inyong simbahan. Una, dumala kami sa isa sa mga sacrament meeting ninyo. Umupo kami sa bandang likuran ng chapel at inobserba mabuti ang mga tao sa kongregasyon at ang mga ginagawa nila. Pagkatapos, kinausap namin ang inyong mga kapitbahay, ang mga tao na kapalibot sa stake center ninyo, at tinanong namin kung anong klaseng tao mga Mormon. Kung gano'n, ano masasabi ninyo? Tinanong ko na medyo kinakabahan. Sumagot siya, natuklasan namin ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, ang pinakamalapit sa orihinal na simbahan ni Jesucristo, higit sa iba pa mga simbahan na alam namin. Muntik na akong tumutol at sabing, hindi tumpak yan. Hindi yan ang simbahan na pinakalapit. Iyan talagang simbahan ni Jesucristo. Ang kaparehong simbahan ang totoong simbahan. Pero pinigilan ko ang sarili at tahimik na naman na nagdasal at magpasalamat. Pagkatapos ay sinabi ng alkalde na base sa natuklasan nila, ang kanilang grupo ay hindi tumututol na magtayo na kami ng templo sa kanilang komunidad.
Ngayon, kapag iniisip ko ang mahimalang karanasan yon, nagpapasalamat ako sa karunungan at kakayahang makahiwati ng alkalde. Alam niya na ang susi para makilala ang simbahan ay hindi makikita sa panlabas na anyon magusalin ito o sa pagiging organisadong institusyon nito, kundi sa pamagitan ng milyon-milyong matatapat na miyembro nito na nagsisikap bawat araw na tularan ang halimbawa ni Yesu Kristo. Ang kahulugan ng simbahan ay nagmula sa isang talata sa Aklat ni Mormon na nagsasabing, at sila, ibig sabihin ang mga disipulo ng Panginoon, na nabinyagan sa pangalan ni Jesus, ay tinawag na simbahan ni Kristo. Sa madaling salita, ang simbahan ay tungkol sa mga tao. Ito ay tungkol sa inyo, ang mga disipulo ng Panginoon. Ang mga nagmamahal at sumusunod sa Kanya ay ang Kanyang pangalan sa pamamagitan ng tipan. Minsan ay inihilid tulad ni Pangulang Russell M. Nelson ang simbahan sa isang magandang sasakyan. Gustong-gusto natin kapag malinis at makintab ang ating sasakyan. Pero ang gamit ng sasakyan ay hindi para maging isang magandang makina lamang, kundi upang dalhin sa ibang lugar ang mga tao na nakasakay dito. Sa gayon ding pamamaraan, tayo bilang mga miyembro ng simbahan ay nagpapasalamat dahil malinis at maayos na napangalagaan at paganda natin simbahan at maayos na isasagawa ang mga programa natin. Ngunit ang mga ito ay pasuporta lamang. Ang tanging reunion natin ay anyayahan ng bawat anak na lalaki at anak na babae ng Diyos na lumapit kay Kristo at gabayan sila sa landas ng tipan. Wala nang mas mahalaga kaysa riyan. Ang ating gawain ay tungkol sa mga tao at mga tipan. Hindi ba't napakaganda na sa pangalang ibinigay sa pamagitan ng paghahayag para sa ipinanumbalik ng simbahan ay ang pinagsama ang dalawang mahalagang elemento sa bawat tipan ng Ebanghelyo? Una, ang pangalang Heso Kristo. Siya ang nagmamayari ng simbahan ito at kanyang pagpapatawad sa pagbabawi sa alam at tanging landas sa kaligtasan at kadakilaan. Ang pangalawang pangalan ay tumutukoy sa atin, ang mga banal o sa madaling salita, ang kanyang mga saksi at mga disipulo. Natutunan ko ang kahalagahan ng pagtutuo ng pansin sa mga tao nang maglingkod ako bilang stake president sa France. Sa simula ng aking paglilingkod, nag-isip ako na matatayog ng mga mithin para sa stake, mag-organisa ng bagong ward, magtayo ng bagong meeting house, pati na ang pagtatayo ng templo sa aming nasasakupan. Na marilis ako, pagkaraan ng aniton, wala na isa sa mithin ko ang natupad. Maaaring isipin na ito ay isang malaking kabiguan, pero sa loob ng 6 na taong iyon, malaki ang ipinagbago ng mga hangarin ko. Habang nakaupo ako sa pulpito, sa araw na ako'y mairilis, nag-uumapa ang puso ko sa pasasalamat at tugumpay. Inistan ko ang mga mukha ng daan-daang miyembro na roon. Naalala ko ang mga espiritual na karanasan ko sa bawat isa sa kanila. Naroon ang mga kapatid na lalaki at babae na nagpabinyag. Ang mga taong pinirmahan ko ang kauna-unahan nilang temple recommend para makatagap ng sagradong ordinasyon sa templo. At ang mga kabataan at pag-asawa na aking na-set apart o i-release bilang mga full-time missionary. Marami pang iba na aking pinayuhan at tinulungan na dumanas sila ng pagsubok at paghihirap sa buhay. Mahal na mahal ko ang bawat sa kanila na parang tunay kong kapatid. Nakadama ako ng dalisay na kagalakan sa paglilingkod sa kanila at labis na natutuwa sa kanilang ibang katapatan at pananampalataya sa kapagligtas. Itinuro ni Pangulong M. Russell Ballard, ang pinakamahalaga sa responsibilidad natin sa simbahan ay hindi estadistika o inuulat mga meeting na idinaraos, kundi ang mga bawat tao na pinaglilingkuran isa-isa tulad ng ginawa ng kapaglitas ay napasigla at nahikayat at sa huli nagbago. Mahal kong mga kapatid, tayo ba ay aktibo sa Ebanghelyo o abala lamang tayo sa maraming gawain sa simbahan? Ang mahalaga ay tularan natin ang halimbawa ng tagapaglitas sa lahat ng bagay. Kung gagawin natin iyan, magiging likas ang ating mapagtutuunan ang tagapagliligtas ng mga tao sa halip na sa ang pagkasagawa at magpapatupad ng programa. Naitanong ba ninyo sila para kung ano ang naramdaman ninyo kung bibisita ko sa World Branch? Anong gagawin Alam mo ba kung maganda ang mga visual aids o kung tama ang pagkakaayos ng mga silya sa kwarto? O maghanap siya ng taong kanyang mamahalin, tuturuan at bawasbusan? Malahil ay maghanap siya sa isang bagong miyembro sa kaibigan na kanyang sasalubungin na isang kapatid na may karamdaman na kailangan ng kapartagan o nahihina kabataan na kailangan palakasin o hikayatin. Ano kayo mga klaseng bisitahin ni Jesus? Hindi ako magulat kung una niyang bisitahin ang mga bata sa primary. Marahil luluhod siya at kakausapin sila habang nakatingin sa kanilang mga mata. Ipadarama niya ang kanyang pagmamahal sa kanila. Kwentuhan sila, purihin ang kanilang mga drawing at magpatotoo tungkol sa kanyang Ama sa Langit. Ang kanyang ikikilos sa templo, tapat at walang pagkukunwari. Magagawa rin ba natin ito? Ipinapangako ko na habang sinisikap ninyong gawin ang nais ng Panginoon, wala magiging mas mahalaga kaysa sa hanapin ang mga tao marami ng tulungan at pagpalain. Sa simbahan, pagkukulan ninyo ang pansin ang turo sa mga tao at pag-antisa ng mga puso. Ang hangarin ninyo ay magkaroon ng spiritual na karanasan sa halit na mag-organisa ang perfecto aktibilidad. Hindi ito tungkol sa inyo, kundi tungkol sa kanila na tinatawag nating ating mga kapatid. Kung minsan, pinag-usapan natin ang pagpunta sa simbahan, ngunit ang simbahan higit pa sa isang gusali o isang particular lugar. Kung gaano ito katotoo, ay bukay sa headquarters ng simbahan sa Salt Lake City, ay ganoon din ito katotoo at buhay ang mga pinakamak na mga tirahan ng libre na lugar sa mundo. Sinabi mismo ng Panginoon, kung saan magkatipon dalawa tatlo sa aking pangalan, ay naroon ako sa kita nila. Dala-dala natin ang simbahan sa mga tayo mapunta sa trabaho, sa paralan, at pakasyon, at lalo na sa mga tahanan. Ang ating mismong presensya at influensya sa Nalala ko ang pag-usap namin ng isang kaibigan na hindi miyembro ating relisyon. Nagulat siya nang malaman na sino mang karapat-dapat na lalaki sa ating simbahan ay maaaring makatumanggap ng priesthood. Tinanong niya, ilan ang may priesthood sa ward ninyo? Nasa pagitan ko ng 30 at 40, sagot ko. Nagtatakang na patuloy sa kongreso namin, isa lang ang para namin. Bakit kailangan niyo ng maraming pare kapag linggo ng umaga? Nagka-interes ako sa tanong niya, kaya to akong sumagot ng, tama ka. Palay ko nga na hindi namin kailangan ng ganong karaming priesthood holder kapag linggo. Pero talagang kailangan namin isang priesthood holder sa bawat tahanan. At walang priesthood sa hon, inaatasan ang mga ibang priesthood holder na pangalagaan at tulungan ang mga pilyang inyon. Ang simbahan ay hindi lamang panglinggo. Ang pagsamba ay patuloy na buong linggo sa man tayo naroon at anumang ating ginagawa. Higit sa lahat, ang mga tahanan natin, ang mga pangunahing santuaryo ng ating pananampalataya, tahanan natin sa nagdarasal, nabibigyan ng paspas, nag-aaral at tuturo sa salita ng Diyos. At naglilingkod ng medalisay na pagmamahal. Mapatotohanan ko mula sa personal na karanasan ng ating mga tahanan ay sagradong lugar kung saan madalaman ng lubos ang espiritu sa kanila at kuminsay higit pa kaysa sa lugar ng ating pinagsasambahan. Pinatotohanan ko na ang simbahan ito ay simbahan ni Jesucristo. Kalakasan at kasiglan nito ay nagmumula sa araw-araw na ginagawa ng kanyang milumiyong mga disipulo. Si Kristo ay buhay. At pinatrabayan niya ang simbahan ito. Si Pangulong Russell M. Nelson ang propeta na kayang pinili upang pamanggabayan tayo sa ating panahon. Ang mga bayan ito ay pinatotohanan sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Si Eliza R. Snow, na pinatutungkulan ang paglalaan ng Kirtland Temple na dinaluhan niya ay nagsabi, ang mga seremonya ng paglalaang iyon ay maaaring isalaysay na muli, ngunit walang salitang makapaglalarawan sa mga pagpapakita ng langit sa di malilimutang araw na iyon. nagpakita ang mga anghel sa ilan, habang ang lahat ng naroon ay nakadama ng kabanalan at bawat puso ay may galak na dimasayod at puspus ng kaluwalhatian. Ang mga banal na pagpapakita na nangyari sa Kirtland Temple ay mahalaga para sa layunin ng ipinanumbalik na simbahan ni Jesu Kristo na isakatuparan ang kaligtasan at kadakilaan ng mga anak ng ating Ama sa Langit. Sa paghahanda natin sa pagharap sa Diyos, malalaman natin ang mga itinalaga ng Diyos na tungkulin kung muli nating pag-iisipan ang mga sagradong susing ipinanumbalik sa Kirtland Temple. Sa panalangin ng paglalaan, mapagpakumbabang isinamo ni Propetang Joseph Smith sa Panginoon na tanggapin ang bahay na ito na inyong ipinag-utos na aming gawin. Makalipas ang isang linggo, sa linggo ng pagkabuhay, nagpakita ang Panginoon sa kagilagilalas na pangitain at tinanggap ang kanyang templo. Ito ay naganap noong April 3, 1836, eksaktong 182 taon na ang nakalipas mula sa linggo ng pagkabuhay na ito. Panahon din ito ng Pasko, isa sa mga bihirang pagkakataong nagkasabay ang pagdiwang ng Pasko, ng pagkabuhay at Pasko. Nang matapos ang pangitain, tatlong sinaunang propeta sina Moses, Elias at Elijah ang nagpakita at ipinagkatiwala ang mga susi na kailangan para maisakatuparan ang layunin ng Panginoon para sa kanyang ipinanumbalik na simbahan sa dispensasyong ito. Ang layunin iyon ay simple ngunit napakahusay na nailarawan bilang pagtitipon ng Israel, binubuklod sila bilang mga pamilya at inihahanda ang mundo sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Ang pagpapakita ni Elijah at Moses ay may malaking pagkakatulad sa tradisyon ng mga Hudyo na ayon dito ay magkasamang darating sina Moses at Elijah sa katapusan ng panahon. Sa ating doktrina na isakatuparan ng pagpapakitang ito ang pangunahing tuntunin sa pagpanumbalik ng ilang susi na itinalaga para sa mga huling araw at para sa huling panahon na siyang dispensasyon ng kaganapan ng panahon. Ang Kirtland Temple, kapwa sa lugar at laki nito, ay di kapansin-pansin. Ngunit pagdating sa napakalaking kahalagahan nito sa sangkatauhan, ang epekto nito ay walang hanggan. Ipinanumbalik ng mga sinaunang propeta ang mga susi ng priesthood para sa nakapagliligtas na ordinansa ng Ebanghelyo ni Jesu Kristo. Dahil dito na puno ng kagalakan ang matatapat na miyembro. Ang mga susing ito ay nagbibigay ng kapangyarihan mula sa kaitaasan para sa mga itinalaga ng Diyos na tungkulin na noon at ngayon ay bumubuo ng pangunahing layunin ng simbahan. Sa maluwalhating araw na yon ng Pasko ng pagkabuhay sa loob ng Kirtland Temple, tatlong susi ang naipanumbalik. Una, nagpakita si Moises at ibinigay ang mga susi ng pagtitipon ng Israel mula sa apat na sulok ng mundo at ito ay gawaing misyonero. Pangalawa, nagpakita sa Elias at ibinigay ang mga susi ng dispensasyon ng Ebanghelyo ni Abraham na kinabibilangan ng panunumbalik ng tipan ni Abraham. Itinuro ni Pangulong Russell M. Nelson na ang layunin ng mga susi ng tipan ay ihanda ang mga miyembro para sa kaharian ng Diyos. Sabi niya, nalalaman natin kung sino tayo at alam natin kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin. Pangatlo, nagpakita si Elijah at ibinigay ang mga susi ng kapangyarihang magbuklod sa dispensasyong ito. At ito ay ang gawain ng sa family history at paggawa ng mga ordinansa sa templo para sa kaligtasan ng mga buhay at mga patay. Sa ilalim ng pamamahala ng unang panguluhan at ng quorum ng 12, may tatlong executive council sa headquarters ng simbahan na nangangasiwa sa tatlong tungkuling ito na itinalaga ng langit batay sa mga susing ipinanumbalik sa Kirtland Temple. Ang mga ito ay ang Missionary Executive Council, ang Priesthood and Family Executive Council, at ang Temple and Family History Executive Council. Ano ang ginagawa natin para maisagawa ang mga itinalaga ng Diyos na tungkuling ito? Una, tungkol sa pagpapanumbalik ni Moises ng mga susi ng pagtitipon ng Israel, ngayon halos 70,000 missionary ang nasa iba't ibang bahagi ng mundo at ipinapangaral ang kanyang ebanghelyo upang tipunin ang kanyang mga hinirang. Ito ang simula ng katuparang dakila at kagilagilalas na gawain na kinita ni Nephi sa mga hentil at sa sambahayan ni Israel. Nakita ni Nephi ang ating panahon kung kailan ang mga banal ng Diyos ay nakakalat sa lahat ng dako ng mundo, ngunit kaunti lamang ang bilang nila dahil sa kasamaan. Gayunman, nakinita niya na sila ay masasandatahan ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa dakilang kalwalhatian. Kung iisipin ang maikling kasaysayan ng ipinanumbalik na simbahan, napakalaki na ang nagawa ng gawaing misyonero. Nakikita natin ang katuparan ng mga pangitain ni Nephi. Bagamat kaunti lamang tayo, patuloy tayong magsisikap at tuturuan na ang mga taong makikinig sa mensahe ng tagapagligtas. Pangalawa, nagpakita sa Elias at ipinagkatiwala ang dispensasyon ng Ebanghelyo ni Abraham. Sinasabi na sa pamamagitan natin at sa ating binhi, lahat ng susunod na salinlahi na susunod sa atin ay pagpapalain. Sa kumpirensyang ito, napakahalagang gabay ang ibinigay upang matulungan tayo ng magawang sakdal ang mga banal at mahinda sila para sa kaharian ng Diyos. Ang home teaching at visiting teaching na ministering na ngayon ay ipinaliwanag sa sesyong ito para ihanda ang mga banal. Pangatlo, ipinagkatiwala ni Elijah ang mga susi ng pagbubuklod ng dispensasyong ito. Para sa atin na nabubuhay sa panahong ito, ang pagdami ng templo at gawain sa family history ay kamangha-mangha. Ang ganitong pagdami ay magpapatuloy at mapapabilis hanggang sa ikalawang pagparito ng tagapagligtas at baka ang buong mundo ay lubusang mawawasak sa kanyang pagparito. Ang gawain sa family history sa tulong ng biyaya ng teknolohiya ay malaki ang itinaas ng bilang sa nakalipas na ilang taon. Hindi tayo dapat maging kampante sa tungkuling ito na itinalaga ng Diyos at hayaang ibang kamag-anak na lang natin ang mag-asikaso nito. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang diretsahang sinabi ni Pangulong Joseph Fielding Smith. Lahat ay kasali sa dakilang obligasyong ito. Kailangan dito ang apostol at maging ang pinakaordinaryong elder o sister. Ang posisyon o naiibang katayuan o matagal ng paglilingkod sa simbahan ay hindi magbibigay ng karapatan sa isa na baliwalain ang kaligtasan ng kanilang mga patay. May mga templo na tayo sa iba't ibang panig ng mundo at may pondo para sa mga taong malayo ang tirahan sa templo at kailangan ng tulong para sa makapunta sa templo. Bilang mga individual, dapat nating alamin ang mga nagagawa na natin sa gawain sa misyon, sa templo, at sa family history at maghanda sa pagharap sa Diyos. Ang kabutihan, pagkakaisa at pagkakapantay-pantay sa harapan ng Panginoon ang batayan ng mga sagradong tungkuling ito. Patungkol sa kabutihan, ang buhay na ito ang panahon para makapaghanda tayong lahat sa pagharap sa Diyos. Ang aklat ni Mormon ay nagbibigay ng maraming halimbawa ng masasamang nangyayari kapag hindi sinusunod ang isang individual o grupo sa mga utos ng Diyos. Sa buong buhay ko, ang mga isyu at alalahanin ng mundo ay patindi ng patindi mula sa mga bagay na walang kabuluhan at halagang hanggang sa malalang imoralidad. Mabuti na lamang at ilan sa mayroon imoralidad na sa pilitang ginagawa sa mga tao ay binunyag at tinuligsa. Ang gayong imoralidad ay labag sa batas ng Diyos at ng lipunan. Gayunman, yaong nakauunawa ng plano ng Diyos ay dapat ding sumalungat sa imoralidad na kusang ginagawa na isa ring kasalanan. Ang ating pagpapahayag ng mag-anak sa mundo ay nagbabala na ang mga taong lumalabag sa mga tipan ng kalinisang puri na aabuso ng asawa o anak o sinuman ay mananagot balang araw sa harap ng Diyos. Kapag tumingin tayo sa paligid, nakikita natin ang kasamaan at pagkagumon saan man. Kung bilang mga individual ay talagang ikinababalisa natin ang huling paghuhukom ng tagapagligtas, dapat nating hangaring magsisi. Nangangamba ako na maraming tao ang hindi na nadaramang mananagot sila sa Diyos at hindi bumabaling sa mga banal na kasulatan o sa mga propeta para sa pamapatnubayan. Kung tayo bilang isang lipunan ay pagninilayan ang mga ibubunga ng mga kasalanan, maraming tao ang sasalungot sa pornografiya at sa paggamit sa kababaihan bilang mga bagay ng pagnanasaan. Tulad ng sinabi ni Alma sa kanyang anak na si Corianton sa aklat ni Mormon, ang kasamaan ay hindi kailanman kaligayahan. Tungkol sa pagkakaisa, sinabi ng tagapagligtas, kung hindi kayo isa, kayo ay hindi sa akin. Alam natin ang diwa ng pagtatalo ay sa Diablo. Sa ating panahon, ang utos sa banal na kasulatan hinggil sa pagkakaisa ay karaniwang binabaliwala. At para sa maraming tao, mas pinahalaga nila ang tribalismo. na kadalasang nakabatay sa katayuan, kasarian, lahi at kayamanan. Sa maraming bansa, kundi man halos lahat lubang magkakaibang pananaw ng mga tao sa uri ng pamumuhay. Ang pangunahing tema sa edukasyon ay bigyang diin ang paglalaban-laban para sa kapangyarihan, pribilehyo, at pang-api at anumang sabi at anumang mabagay naghiwalay sa mga tao sa isa't isa. Sa pagtingin natin sa mga pangunahing layunin ng simbahan, lahat ng ito ay batay sa pagkakapantay-pantay sa harap ng Panginoon at pagsunod sa kultura ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Hinggil sa gawaing misyonero, ang mga pangunahing kwalifikasyon para sa binyag ay ang pagpapakumbaba ng sarili sa harapan ng Diyos at pagkakaroon ng may bagbag na puso at nagsisising espiritu. Ang edukasyon, kayamanan, lahi o bansang pinagmulan ay hindi isinasaalang-alang. Bukod pa rito, ang missionary ay mapagpakumbabang naglilingkod kung saan sila tinawag. Hindi nila tinatangkang maglingkod para kilanarin ayon sa pamantayan ng mundo o makapaghanda para sa trabaho. Naglilingkod sila ng kanilang buong puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas saan man sila itinalaga. Hindi nila pinipili ang kanilang companion sa mission at nagsisikap na taglayin ang mga katangiang katulad ng kay Kristo na nasa sentro ng kultura ni Hesus Kristo. Ang mga banal na kasulatan ay gabay para sa ating pinakamahalagang ugnayan. Itinuro ng tagapagligtas na ang una at dakilang kautosan ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos at ang pangalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kasunod nito ay piniliwanag ng tagapagligtas na sino man ay ating kapwa-tao, nilinaw na ang aklat ni Mormon na hindi dapat magkaroon ng anumang uri ng mga itatribo o uri, dapat tayo ay nagkakaisa at pantay-pantay. Ang mga sagradong ordinansa at responsibilidad ay nakasalig sa pahayag na ito. Inaasahan ko na ang sarili ninyong mga karanasan sa templo ay magiging katulad ng sa akin. Kapag tapos na ako sa aking regular na trabaho sa San Francisco at nakarating na sa Oakland Temple, nakadarama ako ng nag-uumapo ng pagmamahal at kapayapaan. Ang malaking dahilan niyan ay ang pakiramdam na mas nalalapit ako sa Diyos at sa kanyang mga layunin. Ang nakapagliligtas ng mga ordinansa ang unang pinagtutuunan ko, ngunit malaking dahilan ng kasiyahan ko ang makita ang pagkakapantay-pantay at pagkakaisa ng namamayani sa templo. Lahat ay nakasuot sa puting damit. Hindi ko makikita rito ang yaman, lahi o pinag-aralan. Lahat tayo ay magkakapatid na mapagkumbabang humaharap sa Diyos. Sa sagradong silidbukluran, ang ordinansa ng walang hanggang kasal ay para pareho sa lahat. Nakasisiya sa akin na ang mag-asawang mula sa napakaabang kalagayan at ang mag-asawang napakayaman ay pare-pareho lamang ang karanasan. Magkakapareho ang suot nilang mga bata at para-pareho ang mga tipang ginagawa sa parehong altar. Pareho rin ang tinatanggap nila na walang hanggang basbas ng priesthood na isasagawa ito sa magandang templong itinatayo buhat sa mga ikapo ng mga banal bilang sagradong bahay ng Panginoon. Ang pagtupad sa mga responsibilidad na itinalaga ng Diyos batay sa kabutihan, pagkakais at pagkakapantay-pantay sa harap ng Panginoon ay nagdudulot ng kaligayahan at kapayapaan sa mundong ito at inihahanda tayo para sa daigdig na darating. Inihahanda tayo nito sa pagharap sa Diyos. Dalangin namin na ang bawat isa sa inyo naman ang inyong kasalukuyang sitwasyon ay makikipag-usap sa inyong bishop at magiging karapat-dapat sa Temple Recommend. Nagpapasalamat kami na dumarami ang mga miyembro na naghahandang pumunta sa templo. Malaki ang nadagdag na sa bilang ng mararapat na adult na may Temple Recommend sa loob ng maraming taon. Ang mga limited use recommend ng mararapat na kabataan ay mabilis na dumadami sa nakalipas ng 2 taon. Malinaw na ang matatapat na miyembro ng simbahan ay mas matatag kaysa dati. Bilang katapusan, mangyaring mapanatag kayo na ang mga senior na leader ng simbahan na namumuno sa mga layunin ng simbahan sa itinalaga ng Diyos ay nakatatanggap ng banal na tulong. Ang patnubay na ito ay mula sa Espiritu at kung minsan ay mula mismo sa tagapagligtas, parehong ibinibigay ng 2 uring ito ng espiritual na patnubay. Nagpapasalamat ako na makatanggap ng gayong tulong, subalit ang patnubay ay binibigay sa itinak ng panahon ng Panginoon ng taluntod sa taluntod at tuntunin sa tuntunin kapag ang isang Panginoon na nakababatid ng lahat ay pinasyang turuan tayo. Ang patnubay para sa simbahan sa kabuuan ay dumarating lamang sa kanyang propeta. Lahat tayo ay nagkaroon ng pribilehyong sangayunan si Pangulong Russell M. Nelson bilang ating propeta at pangulo ng ang simbahan ni Jesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Sa kumpirensyang ito, ang 12 bilang isang grupo at bilang individual ay nagkaroon ng mahalagang espiritual na karanasan ng ipatong namin ang aming mga kamay sa ulunan ni Pangulong Nelson at si Pangulong Darlene H. Oaks na nagsilbing tinig ay inordin at itinalaga siya bilang Pangulo ng Simbahan. Pinatototohanan ko na siya ay inordin noon pa man at sa buong buhay niya ay inihanda siya na maging propeta ng Panginoon para sa ating panahon. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
At the conclusion of the conference,
sa pagtatapos ng kumperensya, taos puso naming pinasasalamatan ang lahat ng nagsumikap na maghanda para sa serbisyong ito. Salamat sa mga nagsalita at sa mga naglaan ng nakasisiglang musika. Ang huling tagapagsaglita sa sesyong ito ay ang ating pinakamamahal na propeta, si Pangulong Russell M. Nelson. Kasunod ng kanyang mensahe, wawakasan ng koro ang kumperensyang ito sa pagkanta ng Magpatuloy Tayo. Pagkatapos ay mag-aalay ng pangwakas na panalangin si Elder Valerie Curdo ng 70 at pansamantalang ititigil ang kumperensya.
Mga minamahal kong kapatid, sa pagtatapos ng makasaysayang kumperensyang ito, nakikisa ako sa inyo sa pasasalamat sa Panginoon para sa kanyang patnubay at nakahihikayat na impluensya. Napakaganda at nakasisigla ang musika. Hindi lamang nagbigay inspirasyon ng mga mensahe, ngunit ang mga ito ay nagpapabago ng buhay. Sa kapitapitagang kapulungan ay sumang-ayon tayo sa bagong unang pangunuhan
Dalawang dakilang kalalakihan ang natawag sa quorum ng 12 apostol at 8 bagong general authority ang tinawag. Ngayon ang isang paboritong himno ang nagbubuo sa ating panibagong lutasin, ang hamon sa atin at ating mga tungkulin sa pagsulong. Magpatuloy tayo sa gawain ng Diyos. Nang gantimpala ay mapasa atin ng lubos. Sa katwiran tayo'y makipaglaban. Sandata'y katotohanan. Sulong ang kalabay harapin. Giting, Diyos ay kaisa natin. Di susuko sa wika ng masama at ang Diyos ang tanging susundin. Pinapayahan ko kayo na pag-aralan ang mga mensahe ng konferensyang ito ng madalas, kahit paulit-ulit sa susunod na 6 na buwan. Matapat na maghahanap ng paraan para maisama ang mensaheng ito sa inyong family o mibling, inyong pagtuturo ng Ebanghelyo, inyong pakipag-usap sa pamilya at mga kaibigan, at maging mga pakikipagtalakayan ninyo sa mga hindi natin kamiyembro. Maraming mabubuting tao ang aayon sa mga katotohanan na itinuro sa konferensyang ito kapag ibinahagi ng may pag-ibig. Tanghari niyong sumunod ay titindi kapag inalala ka at pinag-isipan ninyo ang nadama ninyo nitong nakaraang 2 araw. Ang pangkalatang kooperasyong ito ang simulan ng bagong araw ng paglilingkod. Gumawa ang Panginoon ng mahalagang pagbabago sa mga paraan ng pangangalaga natin sa isa't isa. Ang mga kapatiran, matanda at bata ay paglilingkuran ng isa't isa sa bago at mas banal na pamamaraan. Alis quorum ay palalakasin upang pagpalain ang buhay ng mga kalalakihan, kababaihan at mga bata sa buong mundo. Ang Marian Society Sister ay patuloy na maglilingkod sa kanilang kakaiba at mapagmahal na paraan. Magpapalawak ng pagkakataon para sa nakababata mga kapatid na sumama sa kanila kapag angkop. Ang ating mensahe sa mundo ay simple at taus-puso. Inaanyahan natin ang lahat ng anak ng Diyos sa magkabilang panig ng tabing na lumapit sa kanilang tagapagligtas, tanggapin ang mga pagpapala ng banal templo, magkaroon ng walang hanggang kagalakan at maging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Ang kadakilaan ay nangangailangan ng ating lubos na katapatan ngayon sa mga tipan na ginagawa natin sa mga ordinansang tinatanggap natin sa bahay ng Panginoon. Sa ngayon, may 159 na templo ang gumagana at marami ang ginagawa. Nais ating ilapit ang mga templo sa dumaraming miyembro ng simbahan. Kaya ngayon, ikinagagalak namin ibalita ang pagtatayo ng templos sa susunod na 7 lugar. Ang mga templong ito ay matatagpo sa mga lokasyong ito. Salta, Argentina. Bengaluru, India. Managua, Nicaragua. Cagayan de Oro, Philippines.
Layton, Utah.
Richmond, Virginia.
And
a major city yet to be determined. Isang major city na sa Russia. Mga kapatid, ang pagtatayo ng mga templong ito ay maaaring hindi makapagbago na inyong buhay. Ngunit ang oras na ilalagay ninyo sa templo ay tsak na magagawa ito. Sa diwang ito, binabasbasan ko kayo upang matukoy yung mga bagay na maaaring may sentabi ninyo upang maaaring makapaglan kayo ng mas maraming oras sa loob ng templo. Binabasbasan ko kayo ng higit na pagkakasundo at pagmamahal sa inyong mga tahanan at malalim na hangarin pangalagaan inyong walang hanggan na ugnay ng pamilya. Binabasbasan ko kayo na mas malakas ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at ng karagdagang abilidad na sundin siya bilang kanyang tunay na mga disipulo. Binabasbasan ko kayo na itasa inyong mga tinig sa pagpapatotoo tulad ng ginagawa ko ngayon na ginagawa natin, ang simbahan na pinamalan natin sa pamamagitan si Jesus ang Kristo, itong kanyang simbahan na pinawalan niya sa pamamagitan ng kanyang mga hinirang ng mga tapaglingkod. Pinatotohanan ko ito ng may pagmamahal para sa bawat isa sa inyo. Sa sagratong pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Our dear Heavenly Father, in this special,
ito napaka-special na Easter Sunday, napapasalamat po kami sa biyaya ng inyong anak na si Jesucristo sa kanyang pagmamahal at sa mga pagpapala na pagkakaroon ng propeta sa panahong ito. Humihiling po kami ngayong araw na ito sa inyong biyaya na magkaroon po kami ng humihiling po kami na sana magkaroon kami ng lakas para sundin ang aming propeta, para magbigay ng panahon para mapunta sa templo at maging katulad ng inyong anak. Humihiling po kami sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Ito ang broadcast ng ika-188 taunang pangkalahatang kumperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang opisyal ng simbahan. Ang musika ay inilaan ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay isang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Anumang pagkopya, pag-record, pagsipi o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal.